توحید و سنت کے ساتھ اہم خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر 2 سرداری زمون کی دکان پہ نمبر وحب الاسلامی کیسٹ سینٹر
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا زمائی زتمندو حاضرین و مسلمانان ورونو ما دا اللہ دا کتاب دا پنلسم پاری دا سورہ بنی اسرائیل یو آیات کریمہ ستا قرآن اولسو دی آیات کریمہ ترجمہ دادا اللہ رب العزت فرمائی ویسألونک عن الروح اے زما محبوب دا خلق دا کافران دا مشرکان تان تفوس کئی پبارد روح کی چی روح تشہرے ورتو آئے اے محبوب چی روح دا دشان او دا حکم او دا امر دا رب زمانہ دے او ندے درکڑے شوے تاسو تد علم نام مگر لغنتے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ندے درکڑے شوے تاسو تد علم نام مگر لغنتے دے آیات کریمہ کی تو خلق راغلی د نبی علیہ الصلات والسلام نے روح بارہ کے تپوس کرو دا تپوس کو ان کی سو کو ندی کے تو مفسرین اختلاف ہو او دا تپوس تو مکم و عظمہ کی شعو یا کپ مدینہ منورہ کی شعو دی کے علماء تفسیر و اختلاف سے اوتارنگی دی آیات کریمہ کی دروح نس مراد دی ذکر قرآن حکیم کی روح پگنو مانا گانو بان راضی. قرآن حکیم کی چون کی روح پگنو مانا گانو راضی د دیو جناد اہل علم و تردی چد سلف صالحین و اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا دور نا دایات کریمی دا تفسیر بارہ کے مختلف اقوال. قرآن حکیم کے اصل کی روح پگڑو مالاگان راغلے کل قرآن حکیم تم او وحی تم اللہ روح ویلی کل قرآن حکیم او وحی تم اللہ رب العزت روح ویلی نقل راسی شوی چی جبریل امین علیہ السلام تم قرآن کی روح ویلی شوی دارنگ داسی شوی چی دا اللہ مدد او نصرت چی کلد یو مومن مسلمان سرم مرگرے کی گنو اغیتم اللہ روح ویلی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارکم قرآن کی راغلی چی دا دا اللہ دا طرف نے یو روح دے او دا انسان پا دی بدن کی اغا کمشے چی دے چی دا آغی دا وجہ ندے جو اندے دے دا آغی پا وطو دے مڑی صحابی کی اغیتم روح ہوئی ندیو جنا دو علماء تفسیر و دایات کی کریمی بارک اختلاف راغلے ہو ذکر روح اطلاق دا پگنو سیزنو کی گی مخی تیرشو سورہ نحل کے شکلے سورہ نحل اللہ رب العزت شروع کولو نوالتا روح ذکر شو غمرات تی وحی و قرآنو جویم آیات سورہ نحل کے اللہ وحی سوار لسن و بارکی اللہ فرمائی ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون دل تقرأ دي آیات کریمة کی مروح دے ودلتا کی وحی او قرآن مراد دے ينزل الملائكة تارا لیگی اللہ فرشتی بالروح ووہی سرا فقرآن سرا من امره فخبل حکم سرا علا من یشاء من عباده فہا چعبانی چی خخشی دخبل بنگاننا ان انذرو دا چرا خلق اویروئی انہو لا الہ الا انا دا چی نشترے بل عبادت لائق و مستحق نشترے بل حاجت روا و مشکل کشا نشترے بل دبندگئی لائق و حقدار مگر زین فتقون نیوازی زمانو یری گئی تقوی اختیار گئی دلتا گورا روح لفظ راغلے و مراد سے وحی دا وحی دارنگرس سورہ شورا کی راضی روح التا لفظ روح ذکر دے و مراد سے قرآن حکیم دے لفظ روح ذکر دے لیکن مراد سے سری قرآن دے اللہ دو پنزوسم آیات دا سورہ شورا کی وحی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ اللَّهُ فَرْمَائِ دَارَنْگِ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَحِي كَرِدَ مُنْغَتَا سَا رُوحًا لِقُرْآن مِنْ أَمْرِنَا فَخْفُ الْحُكُمْ سَرَا اللہ خپل محبوب سوئی ما د قرآن وحی تا تکڑے ما کنت نویت تدری ما کنت تدری نویت پوی دن کے تال پتن لگے دا مل کتاب چی کتاب سشیرے ولل ایمانو آتا تد ایمان د دعوت چل ندرت لو تا ایماندار نپی جندل دا قرآن پذری زمائی زتمند ایمان پی جندش چکے پا خبر آبان دا قرآن حکیم پا ذریبا نسکی ایمان پی جندش آر ازیو دا تبلیغ والا مرگری الحمدللہ حق جماعت تے خچون کے بعض عوام دی کیوزی آو دا اہل علم پا خبر سکار نی نبیات تجیر غٹے غٹے غلطے کی بلکی بعض جماعتوں نے دینی بھی خوب آگے دا سی اور مرض الگی چراغے دو جنا دیا دو گمراہی پلا روانی سو فیصد آرزے اکری للار امنا مرگری ویرہ کہ تقریر کی دل گھونتے ہوئے دل تدا تبلیغ والا درس کرنے کی نی نما علی دا خود سے کم ہوایا چراغو چی کم زی لگی نو ہر زی کی ددی خبر اعتراض لے کہ بھائی تبلیغ والا دو قرآن درس کرنے کی نی دیالتا بیان مونگو کو نہیں اور تبلیغی تپو سمو کو دئی راہدی سوئی امام سید رحمت اللہ علیہ اتقان کی ذکر کرے کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن مونگ اول ایمان دکو نبیام قرآن تک ذکر را خبر پخل سے بالکل صحیح اور درست مقب ایمان وی نبیابسی قرآن بسلیل تکے اصل کے دی حدیث مقصد داو یو سرے مثال پتور ہندو دے دہری دے یہودی دے نصرانی دے و مشرک دے او اغلا کلمہ و ایمان ندے زکڑے نو کافر کو قرآن تنشی کینو لے گنا مقصد باغت کلمہ ہوئی نو چکلم مومن شین واللہ ویلی لا یمسہو الا المطہرون قرآن تب لاس نوڑی مگر سوک بوڑی پاکان بوڑی دا باز ناپو دا صحابو دا حدیث مرفوع نہ دے دا صحابو یو موقوف روایت تے دی دا دا دیر پارا ذکر کئی کہ چون کی موخ ایمان دا تو او دا ملاز دا کڑے نہ دے دا دین پس بچتا نمبر رازی قرآن دا دنا دا زریو الٹا ذہن دے او کوک ذہن دے یاد ساتی اغا ایمان دا سر ایمان ندے چی اغا قرآن کی زنگ اغا ایمان دا سر معتبر ایمان ندے اغا ایمان ایمان منجیہ ندے چاہتا دا قرآن نزنگ بلکہ دا سوکو خی چی دا قرآن دا نزول نمک کی رسول اللہ دا دعوت و دا تبلیغ کار کرے قرآن کی شو نازل شن رسول اللہ دا دعوت کار شروع کو دا نبی علیہ السلام دعوت کو قرآن بیانو دا مدینی فضا سے سر جوڑا شدا دے اسرے تاریخ بوری دا حدیث و دا دین تاریخ کہ کم رنبانی کسانو چاہی مدینی منورے تا حجرتو کو آو مدینہ منورہ کی دا آغای دا دعوت کم تردی ہو آغای دا قرآن در سنکو القرآن تے خلق را وقتن عرض ملاکول دا در یعیات فزیمن کی دارا لبازی ناپو گر آغا خلق حقیقت کی گر تبلیغیان لے چاہی دا قرآن دا درسون مخالفت کے یو پکنے کی بعض افراد پا بعض جماعت کیوی خدا غی دا بدنامو لدا پارا یہ پا تک دا مثال پتور بعض خلق بدا سیوی سیابا دا درس اہل نی اوا پدا سی تفسیر او دا سی طریقے سر بیان کئی چیابا دا سلس صالحین و دا ترتیب نلری خدا سے خوکی دینی شیجی دنیا کی دا سمر عالمان دیو طول قرآن بیانائی نو طولی جنی بی ترتیب بیانائی کچری او زیکی وے نو خلق بیر ادب سو نقصانی لے وچے تلی دلے دا یو مرض پت پدی خلقو کی لگی دلے چی دا قرآن دا درسون الناس تا سو بلکی داوے مخالفت سے بلکی دا خلق مشاہدے سردام درے کیو کسو باز خلق تھا دگانی مولے تا درس سے نرازی وی مال فلانی امیر سے ویلی چی بیا و یرد اکار دا تبلیغ بتا نپاتی شی کو قرآن لکی دے بعض شی داسی چې شیطان داغی پسی لگی دلی نو دا دی بانم دا محسوسو دی پکار بعض سڑی داسی چی داغی دا اصلاح کوشش کی حضر ڈانگ ڈبلی راوالی وی دا سڑی دا کار مخالفت تے تبلیغ یا دینی کار پچا بانے خرس نرے ایک خبر بانے دا الحمدللہ زمونتم اکابرین علماء دیوبند کی دی نو دا آغی پا ترتیب و مشوری دا کار شروشے خدا آغی دا مقصد نے کہ سڑے دے دا اہل علم و مجلس و جماعت کی نکی دلتا گر دی آیات کی اللہ وی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا دارنگی وحی کڑی مونتا تا دا قرآن فخفل حکم سرا ما کنت تدری مل کتاب نبی تو کوئی دن کے چی کتاب سے شیرے ولل ایمان یہ کہ مانا مفسرین ادا کرے ہوا اے محبوب تا تد ایمان دا دعوت چل معلوم نو دا قرآن پر ذریعے اللہ دا ایمان دا دعوت چل لرزو خلو عرض ملاو دے کہ روح راغلے لیکن مراد کی سدی روح راغلے اور مراد کے قرآن نے کل روح راشی اور مراد سے جبریل ہوئی علیہ الصلات والسلام لقد ارشم پارا کی راضی اللہ و یوم یقوم الروح والملائکت صفا پکم اور ازبان کی ابدری کی روح نہ مراد دغدے کی جبریل علیہ الصلات والسلام نے کل لفظ روح ذکر شی اور مراد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ وی و روح منہ دادا اللہ دا طرف نے یو روح دے او یو رحمت دے او کل روح ذکر شی او مراد سے دا اللہ مدد وی مضبوط والے وی نصرت وی دا اللہ مدد او نصرت وی تے لکات وشتم بارک راضی اللہ دا مومنان بارک وی کہ کل دئی پا ایمان او پا دین بانے مضبوط شنو و ایدہم بروح منہو اللہ مضبوط کری دی پا خپل مدد او قوت او طاقت سر دا خپل طرفنا دا روح دا دمر گنی ماناگانی کی دی دی وجنا دا اہل علم دا دی آیات پا تفسیر کی اختلاف ہو چی دی کی دا روح نس مراد دی دی یو مسلک دے دا امام حافظ ابن قیم رحمہ اللہ او یو مسلک دے د جمهور علماء امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ و مشہور کتاب لکھلے اغیط وی کتاب الروح اغیط وی کتاب الروح اغیط کی اغیط دیتا ترجیح ورکڑی چی ریعات کی وی تپوس کئی در روح بارکی وی دا روح اغ روح دے چی کم فسور نبعت راضی چی یوم یقوم الروح یعنی دا کو فرشتو کی او فرشتہ دا او داغی بارہ کی تپوس شوئے او داغی بارہ کی دا جواب دا اللہ دا طرف نرا ہے وہ جمہور علماء چپائے کی گن صحابہ دی جمہور امت تے ایوئی دی آیات کی دا روح نمراد غروح دے کم روح سی دا انسان پا دی جسد عنصری دی بدن کی پروت تے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ پا دی اخفل خبرہ کی آواز نہ دے فسلف صالحین کی بعض خلق دا غیم دا قولو کم چی حضرت امام حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ذکر کئی او صحیح خبر دا جمہور ہوا چی دے دے کی دا اغ روح بارہ کی تفوز دے کم روح چی دے انسان پا دے بدن کی او دا اغ روح دا وجہ ندے جن دے دے او چی دا اغ روح دا دے بدن نوزی ندے سشی دے وفات شی او تفوز صحیح ہے نو روایات کی راضی دا بخاری و مسلم شریف و نسائی و ترمذی شریف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و عزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا دا مدینی پا غیر آباد علاقہ کی روانو مدینہ منورہ کی دو قسم علاقی دی یو حاغ زید چغا باد دے پا باغونو پا پجورو پا فصلونو باندے نصف کے غیر آباد علاقہ دا نو عزت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر دا مدینی پا غیر آباد علاقہ کی روانوں او دا نبی علیہ السلام سر لاس کی دا کجورو یا و لختا و دا امسا پا شکلی پا غیتا کی حوالا وی مونگ دی یهود پی یو جماعت او ڈل بانی تیر شو نیوی چی دادا اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم روان دی رتا پوست سے اکی بازی وی رتا پوست سے مکوی اس نے دار سے خبر او کی کہ بیا پر اخفل تفوز مانے ساسو اختیمان اے آخر تین نشول دا نبی علیہ السلام نے تفوزو کو کہ روح سے شیرے اور دا روح سے حقیقت سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کلے چاہی تفوزو کو نبی علیہ السلام پا اخفل امسابانے تکیع والا اور دا روح دا وہی کیفیت شورو شو د وحی مختلف کیفیتوں علماء تقریبا شپږ حالتونه د وحی ذکر کړي چې د شپږو طریقو او کیفیتونو سره وحی برابر په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کله ودا سی وحی راتلا لکه جرس کې ټنګي د وحی یو طریقه دا نو کله با جبرئیل امین انسانی شکل کې راغی انسانی شکل کے براغ دے نبی علیہ السلام وڑان دے وکینا سو دین دے بیان کو تپوسنا بے اوکر او کل بدا سوا کہ چاب سلی دل نا خود مچائی دا گبین خون سے گنگار باورے دے شو او دو وحیدا کیفیت مو یم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی سخت جمی او دا یخنی او دا سردی موسمو او پا نبی علیہ السلام وحی راتلا وی ماو قتل چی قدا سی یخ موسم کی دی نبی علیہ السلام دا بدن نفلی سسی دی داد وحی اغبو جو ذکر اللہ کا پیغام راتلو پائے کی دا خبر وچی دا سی با پا دین مضبوطی گی چی سنگ دوا حکم دے طلب نبی علیہ السلام پا سورلی سورو نو سورلی با برداشو نکریشو دا وحی دا بوج دا وجی نکی بناستا یو ذل دا صحابی دا حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدی پتن نبی علیہ السلام سر لگولے وحی شروع شوا آوی ان قریب وا چی دا وحی دا بوج دا وجی ناز ما دا پتنو دا دیو لکی زرے زرے گردے دلے نو صحابی گوری چی پا نبی علیہ السلام دا وحی حالت شروع دی او کله چې د وحی هغه کیفیت او حالت د نبی علیه السلام نه پورته کړې شو نو دا آیات الله رولی ګلو او الله پکې وایي ویسألونک عن الروح اے زما محبوب دا یهودیان تپوس کوي تانا په بارد روح کې قل الروح من امر ربی ورت وایا روح د شان او د حکم د رب زمانے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا او نه دے درکڑے شوی تاسو ته د علم نا الا قلیلا مگر لغنتی او بعض روایت کی دا راغلی چې غم صحیح روایت لري چې کله مکی والا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعوت او د تبلیغ نه تنگ شول او هیڅ قسمه دا غی د مقابله وسو طاقت نو نو مشران دا غی راجم شول او د وفد په شکل کې مدینه منوره للار او دا د هجرت نمخ کی واقعا وا دا وفد والا لالن د یهود عالمان کینول چیر تاسو عالمان یی مونږ خو امیین یو عوام یو دا سی زمون په علاقه کې پیغمبر پیدا شوی او دا وی دا وی دا وی مونگ لدا سے خبری او دا سے اعتراض نہ ہو خیئی کہ مونگ چی تپوسو کو دے ملامت شی دا یہودو چی آیا میشہ دا پار دا دین دشمنانو سا خبری والا او خولی وی دا دی تپوس بدا اللہ دا نبی نو کئی دا چی دا نبوت دعوی کڑی کدس جواب در کو او دس نچپ شو نداد اللہ نبی ہے او کد طول نچپ شو یا دا طول جواب در کو نداد اللہ نبی نوے یہ ورت داو خیل چی حضرت موسیٰ علیہ السلام او حضرت خضر علیہ السلام یو دینی او علمی سفر کرو داغ سفر دا حقیقت تپوسی ہو گئی دا دین پا خاطر بانے سزوانان کی غیتا اصحاب الکحف وی اغی دا وطن رکشیو دلی تپوسی ہو گئی دارنگی تپوسی ہو گئی چی ذوالقرنین سوکو درین تپوس و سلورم داو دا روح بارکی جی تپوسو کئی نو آغا مشرکان دی یهودو دی شرارت مطابق مدینی مکی معظمی ترالل آو دی نبی علیہ السلام نے تپوسکو چیز دی سلور سیزنو حقیقت مونگ تا بیان کتا دا اللہ نبی دا آغا مکو چی نبی علیہ السلام ویلو سباب در تواب دا آغا مکو چی نبی علیہ السلام ویلو چیز بتاسو تا سباب واب زبتا ست سبا وام او انشاء اللہ تعالی دے نبی علیہ الصلات والسلام نے ارشیو ساری مشرکان دا غفل اعتراضون او د تپوسونو د جواب پتمو او وہی رانلا تردی کے مفسرین لکلی پینزل سرز پوری وہی پا نبی علیہ السلام رانلا او مشرکان خنداغانے کولی چٹوگی کولی چھوگورا مونگ تے ویلیو چی سباب در سوام او دا سباب ازے پا کی پینزل سرز تیری شوی او مونگ تے جواب رانو پینزل سرز تیری شوی او مونگ تے سو نکو جواب رانو کو پینزل سرز پس زمائی زت مندو دا دغا اعتراضونو دا سوالونو جواب رانو او لنبے دا حکم راغے اللہ پا المحبوب توائی اللہ سورہ کہف کی وئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنْ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ ایز ما محبوب دیو کار بارکی دا موائچ سبابیکوم مگر داور سروائک دا اللہ وخشی ذکر سبا دا حالات تالفتن رئی زمائی ذات مندو که نبی دے که ولی دے کہ یو غٹ انسان لے کو وڑو کے دے او دا سبا دا حالات و اغلا پتہ نہیں لگی دا سورہ لقمان پا آخر کے اللہ ویلی کنا ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت دا قیامت علم دا اللہ سر دے دا علم دا بلچا سر نشتا نا پیران میران نا پوئی دا دری او دا پی خور پا منز کیو پیرو میا چاویشتو بادوی چا خلو رشت دار ویشت یو ذل ممکنو مرگر را دے چی ورشو دا غدا کی دوا و دا موریدان و پا ذین کی دا چولے وا او حساب کرو جا دور تالا پس با قیامت را دی تو یہ پا خبر بانی دا تسوک دعوی لری چی ما تا دا قیامت دراتلو علم لے نسوار لسو آیاتنو کی چی احسن الفتاوہ کی رشید احمد مولانا مفتی رشید احمد سے برا جمع کری چی دی سوار لسو آیاتنو کی دا دی خبر ذکر دے چی دا قیامت علم ما سیوال اللہ نبل چاہتا نشتا کہ اسرے دا دعوی لری چی ما تا دا قیامت علم لے و دمر رضی پس برازی لچون کی دا عقیدہ و دعوت علم غیب دا پدی عقیدہ دے کافر کی پھر ایک خبر با نو دا آغا پیر با قائدہ دا عقیدہ و ناتی مخفل آوری جلیو چی بس دمر رضی دمر مدفس با قیامت را لے اللہ و ایدہ علم زمان سر رے جی قیامت بکلی دارنگ ایدہ علم دا اللہ سر رے چی باران بکل کی سمر بکی ڈیر بکی کلک بکی دا بد فیدی وی کد نقصان بئی دارنگی دا لا تپت دا چی دا مین دو پخیٹ کس شے الک دے پی جی نئی دا دارنگی دے بس عید وی کد بدبخت بئی کد نگ بخت بئی دارنگی دا علم دا اللہ سر دے چی سبا بیو سڑے سکے دا علم دا اللہ سر دے چی سڑے پکم از مکب مرکی گی حدیث پاک کے راغلے یو سڑے طول عمر کی عزم کی تولاڑ نی یو وطن تولاڑ نی لیکن اللہ رب العزت کے مرگ لی کلے طول عمر بنی لارا وال تولاڑ نو دا سبا علم دا دا چاہ سر دے دا اللہ رب العزت سر دے دا نبی لوی مقامی زمائی عزت مندو دا نبی لوی مقامی پا طولو کی لوی علم زمائی عزت مندو دا انبیاء علیہ السلام سرے رکھروں تو انشاءاللہ دے حیاتی کریمہ کی وائیو او بیا پتول انبیاؤ کے لوی علم اللہ ورکرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا و د نبی علیہ السلام علم کراوالی د رب العالمین د علم په مقابله کې نیو ذرا غنتی دے ذرا غنتی لکستن کی فدریاب کی وردوبا کی اور آغی سرسور لنوال راضی ددی وجن حدیث پاک کی راضی مشکا شریف جل لسانی کی راضی د نبی علیہ السلام پا زمانہ کی وعدو معشومانو نابالغو تم بلغبولو ورسر شیرون میرونوی دا سیوی کو خادیوی اور نابالغ معشومان پا کی خوشحالیو کی شیرونو وی وا شیرونا د شری حدود د لان دلان لداغه سے پابندی نہیں چونن خشون کی داسی وی چې بیا خبره د وسن اور بارش بیا د وڑو پځے باندې بالغی کای او پائے کی بیا ټیک او ټی وی پکی ویچار پکی رگی وی ورنہ کنا بالغ معصومان د شریعت مطابق شیرونا وای واقعی کی تمبل غزئی نو شریعت کی ددی خبر شو ددی اجازت ہو ددی خبر شریعت کی اجازت ہو نماشمان و شیرون وی نبی علیہ السلام کور کے ناز تو اور شیرون سوی کم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ دو احد و دو بدر پا غزاگانو کی شیدان شیو داغی تاریخونا او صفتونے کول داغی تاریخونا او صفتونے کول نا ساپی او معصومی پا کدا شیر وی مشکات شریف کی راضی حدیث دے دو بخاری شریف یو معصوم پکی وی وفینا نبی یعلم ما فی غد فمونکی دا اللہ دا سے پیغمبر دے چیز سباد حالات ورد پتے لگی ورن نابالغ معصوم دا اور آغی دخلی ندا الفاظ روتل چی مونکی دا اللہ دا سے نبی دے وفینا نبی یعلم ما فی غد ممکن اللہ دا سے پیغمبر دے چیز سباب حالات پوہی دی نبی علیہ السلام پرو تو سر مبارک سے روشت ورتوئی دعی حاضی وقولی ما کنتی تقولین اے بچے دا سے موایا کہ ممکن اللہ دا سے پیغمبر دے چیز سباب حالات پوہی دی اور امک کی تم شیرون چیزی غوایا خدا خبر مکو دا خبر مکوا چی نبی علیہ السلام دا سبا پا حالات ہوئی نو علم غیب دا زمائی عزت مندو خاصا و صفت دا چاو دیو اللہ رب العزت علم غیب خاصا دا دیو اللہ رب العزت دا پخوا دی خلق و قولی چی پلانی سر پیریان نی او چی چانا سا شیر روکشی نو دل راغی پتلے رگی پا خبر بارے او دا پلانی سر خاپیری او جنوک در لطور کی نو غلب پا کخکاری بگئی پا خبر آبان دا داول لگل چی او سری سر پیریان دی او اغا پا پچی او پا غیب پوئیگی دا سری ہی دا کفر عقیدو زمائی دست بنی دا سری ہی دا کفر عقیدو زکا پا غیب پوئیدن کے سوک دے اللہ رب العزت دے دیدے کی مثال پا طور پا دیکھلی کی چی تغلا شوی او پیر سیب لا یا پیریان والا او خاپیرو والا لیا نکی داغی پتہ لئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دخف اللہ ستلان دی دیو شفتن لگی مشکات شریف جل لسانی کی راضی نبی علیہ السلام مسکولو چونکہ در رائے انتظام خون لکن المنگ اتا سبان اللہ رب العزت احسان کرے زمونگا کمزوری تے قتلی نسمر چمونگ کمزوری کی گو دمرا سباب ورسر اللہ رب العزت پیدا کئی مسجد نبوی تراغ ہے او چی سجدی لکلو نو لاس مبارک دا لڑم دا پاس چی خو لڑمو چی چلو رسول اللہ فرمائی لان اللہ الاقربا لا یدعو مسلیا ولا غیره ولا نبیا ولا غیره اللہ دے لڑم حلاک و تباہ کی دیکھو نو نبی پریزی او نو دے نبی نو بغیر بلسوک پریزی نہ مستون کے پریزی اور نہ مستون کی نہ بغیر بل سوک پریزی نہ دا اللہ نبی تو خود اللہ دلان دے دلڑم پتن لے گی اور تداوے جی پیر سیر دے وقت بھائی پنوک کی غلادر خطاری تو یہ تو خبر دا داول ورل ور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارہ کی ویلی من اتا کاہنن وصدقہ بما یقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم. سوک یو کاہن تراغ کاہن چا تو اللہ میں شامی ہوئے کاہن تراغ کاہن آگا چا تو موئی چرا سے بھائی نصیب دیو گو رہا دلاز دا ترخ مرخی گو رہا نصیب معلوم ہے دتا پا شریعت کی وئی کاہن دتا کل نجونی وئی پختو کی ور تفالگر وئی نسوک چدا سے کاہن تراغ ہے او اغور تسوی او دزدی تصدیق کو کوئی دے دا آغا دین نہ دے انکار کو کم دین کے اللہ پر رسول اللہ را لے گئے. یہ روایت چدا راغلی سوک چی کاہن تراغ ہے نسلوی اخت و رضو پوری دزدی سلی مل دا اللہ دربار کی قبلی کی نام دا سے خلق و تبرازن نہ چاہا ہوئی بھائی ما تا درکشوی شی پتر افلانی سر پیریان یہ وغصہ کئی خوشی چیزوں رو باز سو کوئی فلانے کوزہ در گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دخل اللہ مبارک دلان لے پتن لگے. مشکاہ شریف کی حدیث رازی نور کتابوں میں ذکر کر رہا ہوں مسئلہ شریعت شکر چرے پیزار پاک ہوئی سپلائی پاک ہوئی نو کسو پکی مسکی جائز دے خوش ان کی انہوں خود ہمیں سپلائی تولے گندائی لاری کسیو کورنہ تولے گندگئی نڈک جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دور کے لیے صفائی پورا خیال ہو جو کورن پاک لار پاک ہوئی نو کل نا کلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د جواز او امت تا د جواز پا خاطر بانی کو تیزار کی مجھ کرے لیوزن نبی علیہ السلام مجھ کو لو صحابہ کرام عمر پر چولا گئے پمس کی نبی علیہ السلام السلام پڑا مبارک دختی نویستا صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام تو قتل نو پمس کی رخو نہ پڑی وے ابرے دم خیال رسی کنا کلے کی دمز نبی علیہ السلام السلام فارس نو صحابہ کرام توئی ما حملکم علی ھذا اے زما صحابو سچے تاسو پار باعث سو کی تاسو پمس کی را پیزار ویستو ای ویلا اللہ نبی منگ تاسو قتل نو چتاسو تیزار ہوئے سو بس منگم ہوئے سو صحابہ اکرام خدا اللہ دے نبی بس اگر نمونیہ و نقشے تک قتل کنا تاو سمخی جمعہ کی تیرو کنا کہ اوزلہ صحابی راغلے و گداؤ شریف حجیث کی راضی میں نبی علیہ السلام گریوان کو لاؤ نغتول عمر تنائی نوی جوڑی کرے کمی کلا رسول اللہ بے تنو قتل والان کے عام معمول میں نبی علیہ السلام دے سو چی تنائی بے بندو لے صحابو چو قتل چی نبی علیہ السلام پا مسکی تیزار ویستو نہیں ویستو نبی علیہ السلام ورطوئی ما خود دیو جی نویستو چی جبریل امین علیہ السلام پا دی مسکی ما تراغ ما تیوے محبوب ستا پا دی پرنے بانے پلی تیدا آتا سو پا مسکی ولارے ادال رہی کرے رسول اللہ تا دخل پرنے او دا تیزار او دا سپلائی پتنو او نن پیر شہر سرے آغت دا دنیا دا ملکونو دا مورید دا کور دا خوڑ دا شگو دا اونو دا پانو پتوئے کامل پیر و یائی کا نا چی دا خوڑ شگی ورطا تولی سوی دا ورطا معلومی دا اونو پانے ورطا معلومی دا ورطا معلومی آغا سو ورطا معلومی نبی علیہ السلام تا زمائی ذات مندو دا خپلی پانے سنو دا آغی پتا ورطا نو دا خپلی پانے پتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنو داد اللہ صفت دے پا غیب و پویدل داد اللہ رب العزت صفت دے زمائی ذات مندو پا غیب و بانے پویدل پا غیب و نو علی پوئی گی زمائی ذات مندو نپی نبی پوئی نبی علیہ السلام مانے زمائی ذات مندو کافر و تیویلی سبا بدر تواب تاصل با سبا واب او پینزل سرز پوری زمائی ذات مندو وحی رانل پینزل سرز پس زمائی ذات مندو اللہ جوابون رو لے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دا حضرت خضر علیہ السلام کی سے مکمل ورطہ ذکر کا دا اصحاب کہف تفصیلی واقعہ اللہ ذکر کا دا ذوالقرنین تفصیلی حالات ذکر کل اور دا روح بارک دمر خبروں کا سمر چیزمونگا استاس و رشان مطابق سمر چیزمونگا استاس و رشان مطابق ہوا نو آغا عمر خبر زمائی عزت مندو اللہ رب العزت کو قرآن کی ذکر کا دیو جناب چوئی ایمان و توحید ایمان و توحید آغا دغد عقیدی مسائل لی چر ایمان سر راڑ جنت میں ملاوی گی توحید والا جنت ملاوی گی. توحید سے دا عقیدہ ساتل کہ ہر جے کے حاضر و ناظر و عالم الغیب کے دن اصوب دے اللہ رب العزت دے نبی شان لے دے تو ولی شان لے دے واغ عالم الغیب نشکے. ٹھیک ہے خبر والے نبی کو سمر الوی شان نے خزمائی عزت مندو آغا عالم الغیب نشی کی دے نبی عالم الغیب نشی کی دے دا غیب و علم زمائی عزت مندو داد نبی سرنی. حدیث پاک دا بخاری شریف کے راوی واقعہ مخ مخ کے اور دلے یو زل پہ سفر کی زمائی عزت مندو بخط نشی بخاری شریف حدیث کے راوی صحابہ اکرام و شکایتوں کو بخاری شریف حدیث کے راوی کو بخلاصی اللہ نبی نبی علیہ السلام یہ اصول صحابہ علی گل جپائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مو وی مو بدی دے کی دی مجاہدین و دی قاتلی سر ایساری آوتا سلار سی ابو لٹو دا صحابہ چی اصول قدم الار الحدیث پاک کرازی وی قتل کی او زرانا دا اوخ دا پاس سوردا مشکونے دا ابون دا کری او دا پاس ناس کرا صحابہ اکرام ورطوی ابو کم دے کی وی پرون دا مال زد و بون را روانه شده ایر یو شوروز دا دیده نو بله دی پرون دا مال زد و بون را روانه شده نصحابو اجلاف اللر مزل لی یو شوروز برسول اللہ منتسنگ پا انتظاری ری وقت آغا نبی علیہ السلام تاوی جدا خود و بون را دا و داوی چی یو شوروز بله دی عرض می دی که داو چی رسول اللہ و یو بول تاوی خدا علم دا اللہ دا نبی سر رشد نے چو بھی یو سو روز لگے آو ادا زنانا دا سو جا کئی دی یوخنا آو نبی علیہ السلام صحابو تو یہ راڑی لوکی او زناورو بکوش دا مشکون خلے کو لاو کریش ابرا بئیگی او سمر پسولو لخ کر دے تولو لوکی دکل و بیوز کلے او ضروریاتی پورا کر او مشکون آگا شان لوگوں نہ ڈک بے داغی دا مشکون اخلیو تڑلی نبی علیہ السلام چا سر سی مراڑے نہ صحابوں سر بسو کجوری یا سوچ روٹائی یو سے بل شغطول را جمکل او پسادر کی اتڑل اغی پوف سورت او مخلی و لکیخو لو چکل رخت سیدا نبی علیہ السلام ورطے گورا اللہ غزات سے چمونتے اوبرا کے تاپ و بو کی یو ساس کے تمہیں مون نگرو اللہ غزات سے چمونتے دو بو انتظاموں کو منگتا پدے ابو کی گورے یو ساس کے کمے نظر ہوتے آگا زنانا لگنا وقت لارا دام معمول خلق کلی نبار روتی قبیلی او خاندان او تبرداری اے ورطے تا خنا وقت اے ورطے سا عجیب شخصیت دے طرف نرالا یا خدا دا اللہ نبی دے یا نعوذ باللہ من ذالک ساہر و جادوگر دے اور طول واقعہ ورطے رکھ بیا صحابہ کرام داگیر چاپیر ملکون واغس سے لو دغی زنانا ناکل اپادیو دی او زلطول قوم راجم کو ورطوئی دانا چی تاسو بلی سے تکراو مضبوطی ای چی دا اللہ دا نبی دا صحابہ مقابلہ پولے شے او ما تخیال چی راضی چی آغو بیا دی نو حب ادائی چی دا توری پا زور وردن نکی گئی نو آغی نمخ کی بوردن نشو طول قوم دا دی زنانا خبر او منلا او دغی زنانا دا وجی نا طول قوم راغی و ایمان راغی نو دا نبی لوی شانی زمائی عزت مندو خو نبی عالم الغیب نی دامنگ اتاو چی تیمم وو دا پنور امتنو کی زمائی عزت مندو تیمم نو دا دی امت الحمدللہ خصوصیت دے دا دی امت خصوصیت دے نور امتنو کی دا تیمم نعمت نو جو سرے بیمار دے ابور تخینی دی تیمم دے ہوئی یا یو شرعی مل یو شرعی نیل یو سڑے دا اوبون لری دے نو تیمم دے ہوئی بازی دا عوام ناپو ہوئی زنانا نا یرا چک دا چی بیمار ہے دماغ ویڑن مجھے دادی میں استاغولی دا زلاو دا خواہش و طبیعت چھے دے سر چک دا وہ یرا بیمار ہے مخمام او دس رالا سہی لے او دس کولے نشم او تیمم میڑن مجھے دا گورا دے رلی خطرناک خبر رہا دا خو لکتا چی خپل خواہش و طبیعت پس روانے اللہ دا اللہ رسول دیو خبری تالے اجازت کے اتوے زمائی ذن منی زمائی طبیعت نمانی ندا تیمم سنگے زمائی ذتمند راغلے
یو سفر کی زما عزت مندو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سروا لازم و استاد خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کہ طلب سفر بانے تلو لدی بیبیان کو منس کے حسن واچو لیو بیبیوے پاکیزان سر بوتلا ملاغی پا غار بانے دا مروح حارو نبی علیہ السلام تو یا خوش تمانا غور دیدو اور رکھ صحابہ اکرامو تیویدو کہ یہ حارو لیتو ہے او پخبل نبی علیہ السلام راغے سر مبارکی دخپلی بیبی پا جولائی کیتی خوزشو پدی کسو دسائی دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چراغے کہ اگرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام پر یودا سے جے کی سار کو بنشتا نکدموز و حراغ نمون بمس پسکو سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ چراغے ام المومنین یوسو گزار ام والا واویز خوک خوشم خود دیو جن خزیدم نا امام الانبیاء و سید المرسلین سر مبارک زما جولے کی خیو حسن از او خزیگا مودد پا خوب کی فرق رانے کل چی دا مز و حراغ زما عزت من دو بنیشتا جبریل امین علیہ السلام دا برا طرف نراغ او دا تیمم حکم اللہ را نازل او سید ابن حضیر راغ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین عائشہ توئی ما ہی بی اول برکتکم یا آل ابا بکر اے دا ابو بکر خاندان داستاسو دا وجنا دا اللہ اولنے برکت پا دی امت ملے بلکہ استاسو دا خاندان دا وجنا سمر برکات اللہ پا دی امت بانے نازل کری لدان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خاندان اگا برکاتو چی اللہ دا تیمم حکم رولے گا ہارو نشو مندے پکم اوخ بانے ام المومنین فرمائے چی مونگا چورلی کولا چی اغا پامو سولو ہار داغی دلان دے پروتو ہار سو داغی دلان دے پروتو لیکن پسونو صحابو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تداغی پتنو نو یہود و اصل کی تپوس کلو زمائی رس مندو جا نبی علیہ السلام نا دو روح بارکی مورد آروح کی کم زمونگا استاسو دے بدن کی دے دی روح بارکی تپوس کلو اللہ لاغی بارکی دغا مروی قل الروح من امر ربی ورتو آئے چی روح دا شان او دا حکم او دا امر دا رب زمانہ دے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تاسو لندے در کلے شوی دے علم نمگر لغن تے بس روح او دا سے شید اللہ ہوئے شدا دا اللہ یو حکم دے دا اللہ دا شان او دا سی سلی سر تعلق لری او دا اللہ دا حکم مطابق انسان پر ایک جوندے دے او دا روح کی اللہ دے بدن رابار کی دا انسان بمرش دا مردے کی روح یو جسم دے او دا رانیویشی دا یو جسم دے اگر کی پدے سرگ و دنیایی سرگ و مختار او دا دید جسمیت بارا کی حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کتاب الروح کی دا قرآن او دا سنت او دا عقل سل دلائل ذکر کرنے سل دلائل و عقلیو سراو نقلیو سر دا خبر ثابت کری چی دا روحی او جسم دے زکا کل چی انسان زنکدن شروع شی تاسو که خیالی دا سترگی که چری بند نکلی چی دا سی کلاو پاتی جی دا دا غروح چی فرشتی دی بدن نرو باسی نو دا نظرم دا غی کسی گوری دی غروح کسی گوری دا غا وقت دا روح دل اختاری او روحی او جسم دے ملائکی چی دا بدن نرابار کی نو کنیک انسانی نو دا غد پارے دا جنت میں یو خوشبویدار کفن روڑے او پائے کہ زرن غاڑی او دستر کی درپ امرین یو فرشتہ دا بلے پلاس کی نپری عزت دا پارے بلے والی بلے والی بلے والی تردے کی رنبنی اسمان ویم تاو تردے کی وم اسمان پرو رسے مروح جسم دے دارنگی کدا ناکار انسانی نو فرشتی ورتوی روزه پلیت روحاد دی پلیت بندنا او دا اللہ قفر و غضب تروزا او یوزان سرے دا سن ناکار او زیگه انتی لمسے روڑی پائے کیون غاڑی دام حدیث کراولی دا کافر او دا مشرک دا روح نیو تھابوی روچت چی ملائک و غبوی کلم محسوس کرنی او دا مومن دا روح نیو خائصا بوی دا مشک و انبر غنتی روچت دا دا غروح دا وجنا دا انسان جوندے دے او دا چی اللہ رب العزت ویری کی دا انسان سنے دا وفات دے دغه عمر علم الله رب العزت انسانانو تور کو باقی روح پورا حقیقت مچون کی دا ماوراء العقل خبر وا بعض خبر دی پر او گوری دا په شریعت کی دا سی چا د غیب سره تعلق لري دا عقل تر سزیا پور رواني خو باز دې کی ودری هغه دې کی بل عقل اصل جانت ونه هغه دې کی بد شریعت او د شارع تابع کیږي کاغذ ہے کہ صدا عقل پس روانی گی نوغا سبب دو گمراہی جوڑی گی لیکن دو تقدیر مسئلہ دو تقدیر پو مسئلہ کی بیو سلے سوچ فکر نکے تقدیر مسئلہ دا کہ اللہ رب العزت دا مخلوق پیدا کو نیو متے حدیث کی راضی دب کو ویدا دا جنت دا پارا او بل متے دب کو ویدا دا دوزخ دا پارا او ولا اوبالیس پروان لرم ارسو چکا کم متی کی راغلے ایلے خبر بانے د تقدیر مسئلہ د حدیث پاک چراغی یو سڑے بنے کارونه کئی 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 جدا او جنت سمن کی یو لیش فاصله و پاتی شی لیکن کون کی دے پر تقدیر کی بدبخت او جہنمی بھی کلے شے نو یو لیش پاتی دے او دے پر آخر کی دا سی کارونه کی جی جہنم تا بدا شی یہ تو کوئی تقدیر مسئلہ یو سڑے با ناکار کارونه کئی جدا او جہنم سمن کی حدیث چراغی یو لیش پاتی لیکن چون کی دے لی کلے شے پر تقدیر کی جنتی ہے نو آخر کی وجہ دا سے کارون شروع کی کہ اللہ بے جنت سور او دی خبر کے سوچ کو لگا رضی ہو سلی تپوز کو بیاما سخصورت اللہ میدہ یہ رو او یا اللہ رب العزت چیز فلانی دے اللہ صدا دے فلانی و جلی کلی نو داورتے ہو لے غرزے مولے ناپوہا دا دے تقدیر مسئلہ دا امام الانبیاء و سید المرسلین ویلی دے تقدیر پا مسئلہ کی چیز سوچ و فکر کئی نابس کی گمراہ کی خبر ہوا صحابہ کرام راولی نبی علیہ السلام تے دا اللہ محبوب زمون پدی ذہن او فضرت کے بعض اوقات کی دا سے خیالات راضی کہ من وای کہ من جس تارو سو کو دا خبر پخلی سرگن دلی رسول اللہ اور تے دا سے مومن دی او ایتا سے جاسو وای من اوذ باللہ من الشیطان الرجیم وای رسول اللہ اور تے دا عین ایمان دے تل شیطان دی حضرت وسوسی راولی وسوسہ راتل ایمان علامہ وسوسرات للکر دغه وخت بسوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بعض خبر زمای عزت مندو د غیب او د متشابهات سره تعلق لري پای کی روح هم ده د دې صح حقیقت ده څنګه ده څنګه نه ده د دې علم زمای عزت مندو موږ او تاسو لري دغه د علماء قران او سنت پر اړه کی د ذوق او شوق د امت د پاره بعض خبرې ذکر کړي لکه دې بار کی بهترین کتاب ده علامه ابن قیم کتاب الروح عقیدت الطحاوی کی ددی تفصیل ذکر کرے تفسیر روح المانی بعض مفسرین و شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کرے چر دا روح مخ کے پیداؤ کدا بدن مخ کے پیداؤ نو دے صحیح قول مطابق دا بدن مخ کے روح روح پیدا کی او لکہ سرنگ دا انسان پیداؤ پہ ابتدا کی دا خور نا او بیا دا نطفی و دا ساز کی وہ نہ پیدا دے مدارنگی دو روح دا پیدا کی دو مادہ سکے دا آگا دا فرشتی پکے رہے فرشتہ پکے ہوئی بس روح پیدا شے حدیث پاک چراغلی کل چی دا معشوم دا مور پخیٹا کی سلور میاش تے برابر شے رب العالمین فرشتہ رو گے دا آگا فرشتی دا پکی والو سر چی آگا پکے ہوئی بس آگا پکے اللہ سبب جوڑ کرے روح پیدا شے مبادن مخی جوڑ شے روح رست پیدا شے او دا عمر عالمانو لکلی چی پدی روح مرگ راضی او کنن راضی نیو مرگ پدی تبار دی چی دا روح دی بدن لری شی دا روح دی بدن لری شی کہ چرے جی تا مرگ او فنائے ندا پی راضی یو دا سے مرگ چی دا روح دی بالکل فناشی ندا سے مرگ پر روح لراضی رکا اللہ رب العزت ویلی چی ہر یو شیب فناشی اللہ ما شاء اللہ احسنائے کرے تاغیر وجن عالمان راج مشوی و تو یا کم و زیاد چیزوں نے دے استثناء پتور ذکر کری چھے کل رنبیش کے لئے کی پکے ہوا لیشی نو ہر سب پناشی خدا سم مخلوق کے مستثناء دے جنت و دوزخ نہ پناشی دارنگی دا جنت غہوری و علمان داد دی پکی سر نہ پناشی دارنگی پاغی کی یو روح ہم دے پر روح پناہ نہ رہا دا دی مرگ دغا دے چی دی بدن نجودا شو دا دی روح مرگ سدے دغا دے چی دا بدن نجودا شو او دا انسان د بدن نه جدا کېدو د پاره دي، د پاره مختلف مقامات یا حدیث کې راغلي. بعضی کې راغلي چې د مؤمنانو هغه روحونه علیین مقام کې، او د کافر روحونه سجین مقام کې. حدیث د معراج کې تاسو د تیرو چې آدم علیه السلام لومړی اسمان کې کی طرف لږ وکتل نو به خاندل، دس طرف ته وکتل نو به جوړل، دسی طرف ته سپین سپین چیزونه وو، او دې دس طرف ته تور تورو. رسول الله سلام واچول جبریل ته ویلا څوک دی ودا دي نیکل حضرت آدم علیه السلام دا دی په چوبوري دا د مؤمنانو روحونه دي نو دی او خاندي خوشاله شي. او دا تور تور دس طرف ته چوبوري دا د کافر روحونه دي نو حضرت آدم علیه السلام په جڑا شي. حضرت آدم علیه السلام په جڑا شي دغه به حقیقت زما عزت مندو علماو ذکر کړی. او دا مسئله د شریعت چې د قبر عذاب حق دی، د قبر د عذاب نه انکار کولو باندې سړی کافر کی، د قبر د عذاب نه انکار کولو سکی زما عزت مندو سړی کافر کی. او دا د آخرت په منازلو کې لومبنی منزل دی، د آخرت په منازلو کې سړی لومبنی منزل دی. که چېرې دې ځای کې مسئله سمه شي ټولې مسئلې به سمې، او که دې ځای نه روان شوي نو ټولې مسئلې به څه وي؟ هغه ټولې مسئلې زما عزت مندو هغه به روانې وي، ټولې مسئلې به روانې وي. نو د قبر د عذاب او د جزا او د سزا تعلق د جمهور امت اتفاق دار چې دا د روح او د بدن دواړو سره دی. که خوشحالي په قبر کې ملاویږي نو روح او بدن دواړو ته ملاویږي، او که دا الله د ناراضګۍ د وجې نه عذاب ملاویږي نو عذاب په دې روح او په بدن دواړو باندې دی. خبر والے او زیات تر د قبر عذاب نن تاسو زمونږ ډېر مبتلای زما عزت مندو دا شغلو د وجې نه دا دوه کسان چې جنګۍ ستا خبره هغه ته راوړې دا هغه ته راوړې د قبر عذاب دا د شغلۍ د وجې نه شغلی سڑے کئی لکہ زنانا پکور کی اور آپا کی شغلی کئی دابار خلق شغلی کئی ننتاو جی خلق کلی لوگ رہی کنا سمر قتل و قتال لے وگر کتاس نتیجہ ہو لگا وئی نو کہ یو طرف تا مسلمانان مرکی گئی و قبل طرف تا لیکی دا سے خلقی چاہی محنت کئی دو کسانو دی جنگو لے شیطان سے آواز آگا شیطان نرے چاہر تیریانو نرے بلکہ پہ انسانانو کن شیطانانو دا دو مسلمانان سے جنگئی دا زمائی زتوند سلے دا پا حقیقت کی شیطان دے دو مسلمانان جنگول نری پکار دو مسلمانان پا منس کی زمائی زتمندو اختلاف حصول نری پکار مسلمانان تم پکار دی شیو بل زمائی زتمندو مرکینا دا دی پا زیبانی پکار دا دی چی مسلمانان دا جہاد کی سبیل اللہ کوششو دا دی پا زیب پکار دی چی مسلمانان سو کی دا جہاد کی سبیل اللہ کوششو کی د جہاد محنتو کی زمائی عزت مندو د جہاد دا پارا منڈے اتردے ہوئی دا شہادت تمناو لری آغا شہادت کہ نبی علیہ السلام سلور کرتا دا شہادت تمنا کرے بلکہ علماء لکھ لیجیے پلو گرے زمائی عزت مندو دی ایمان نفس پا آمالو کی دمر لوی عمل نشت سمر چی جہاد کی سبیل اللہ زکا دا شہید نے علاوہ سمر خلق کی مرشی و جنت تورسی نو یوم دا تمنا نکئی کی دلی دنیا تو واپس راشم سیوا دا شہیدنا ریگئی خبر بانے حدیث پاک راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی بخاری شریف حدیث سے ہر یو سڑے کی مرشی و دنے کو عمال دا وجہ جنت تورسی نو یوم دا تمنا نکئی کی دلی دنیا تو واپس راشم علاوہ دا شہیدنا چی دے لس کرتا دا غواری جزی دراشم اولی دا پتھادت کی کم کرامت و عزت کی دی دلے نو آغا آغا دل دم رفن ورکڑے جلے و عزتی واپس راشم واپس راشم دا شہید زما عزت مندو دیر لوی مقام دے دیر لوی مقام دے فکار دارے چی امت زما عزت مندو دا شہادت تمنا ہو جائے رسول اللہ فرمائی دی لعدت ان اقتلا ثم احیا ثم اقتلا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل سلور پیری زمائی عزت مند رسول اللہ علیہ وسلم ظلم غواری چی شہید شوے دیا جوندے شوے ظلم غواری چی شہید شوے دیا جوندے شوے ظلم غواری کی شہید شوئے بیا زندے شوئے ظلم غواری کی شہید شوئے آخری کی رسول اللہ پس خبر ختم کرے زمائی عزت مندو پر شہادت ختم کرے شہادت دا اللہ پلا رکے تم رضی مقامو قرآن یادول او دا پدی سینہ کے محفوظ ساتل او بیا پازی بانے عمل کو رسول اللہ خبر ہوا او یو با عمل حافظ دلسو کسانو شفاعت بکئی دہا لسو کسانو دد پر رشتہ داروں کی جنہی دو گناہوں دو وجن دو جہنم اور ورت واجب شے لیکن یو شہید دا اویاو کسانو زمائی عزت مندو سبکئی دا اویاو کسانو زمائی عزت مندو شفارت بکئی او شہید چاہتا ہوئی کہ اگر اللہ پر لارکی کہ اللہ لارکی ذکر شی زمائی عزت مندو دین مراد جہاد دی قرآن او سنت کی فی سبیل اللہ ذکر شی دین مراد سوی دین زمائی عزت مند مراد جہاد دی عالمان ویلی چون کسی سبیل اللہ عام نے نو پدی کی دا طالبم نے پدی کی ملام نے پدی کی پدی کلی کی سوکنے کار کا عام نے اور سڑے کا تبلیس کو چن ادام فی سبیل اللہ دی وہ فی سبیل اللہ اصل مفہوم دے جہاد فی سبیل اللہ تو یہ خبر ہمارا حدیو جن اصل مفہوم دا جہاد فی سبیل اللہ دا فی سبیل اللہ اصل مفہوم دے جہاد نور علماء ویلی چیرا دا اللہ رحمت نسے لرے ندا چیرا طالب العلم فی سبیل اللہ لے دی بارت کی خیو حدیث مراغل سری ہی جو سلے دی بیمار تپوس سجید آم فی سبیل اللہ لے تو یہ خبر ہمارا وہ اصل کی فی سبیل اللہ سوک دے اغم مجاہد تھے آ حدیث پاک کی چراغلیو چلا غدوتن فی سبیل اللہ او روحتن خیر من الدنیا وما فیہا یو ماجیگر و یو ماخام دا اللہ اللہ رکی لگول دا دا دنیا و دا ما فیہا نا بہتر دے اور دا گورا تبلیغ والا زمون گرو نہیں دے صلاح پا خبرت تو خفتی دا آغا پا آقل کی بنقصان دے مخی درک مو دا جہاد خبر اوکا کہ بھائی دا حدیث گرے دا جہاد بار یو تبلیغی سا خفا ہوئی را خود منگار پا خراب سو نابل ورطوی تا خناپو ہے اس دا جہاد آغا یاتون دی دا جہاد آغا حدیث دی اصل کی فی سبیل اللہ آغا دے خطا دا علمان ہوئی دا تشی کم کار کے دا اللہ دا رحمت نا لرے ننے چی دام فی سبیل اللہ دے اس تو فی سبیل اللہ دا سے مکوکا نشی دا جہاد پا خبرم بے خفتی آغا چی اختار و ماقام لگول دا اللہ لارا کی دا دنیا و دا ماتیحان بہتر بھی غصو آغا جہاد فی سبیل اللہ آغا اوپر حدیث کی چراغلی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل روان ہو اسی دغ شان نیولے ہو نو امیر دا جہاد ورطوی رومیان سر جنگ دے آغا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی پینزویش کرتا ورطا رسول اللہ دعا کرے نو امیر ورطوی سارا سر لئی خو مضبوطا دا سورے کی پولینا نا ورطوی دیل اللہ جرام ورکوم او ما دا رسول اللہ نو ریدری چی کم حقی دا جہاد کی سبیل اللہ پلا رکی پا دلو گندشوی دا بل جہنم ورطنے صحابی و اجماعو قتل جی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خبر اوکا یو سڑیم پسور لئی شور پاتے نسو بلکی را کشو و قزم کروا دا سریحی دا بخاری شریف حدیث تے یو سڑی لار جہاد تا دے کافر سر جہاد تے او دے تے دل گردی او دے پر اختو دوریو لگی دے نو دا دوریو دے جہنم اور زمائی ذات مند جمع کی دے 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 خبر اگا اصل کی سبیل اللہ دا انہیں تخفل منز کمونگ ہوتا سو جنگ کو قتل و قتال کو دیر پارا پکار دے چھنگا ہوتا سو جہاد فی سبیل اللہ دا پارا سوکو دا غیر سے آیا کر جو عالم نے نواو رہ دل وہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی کل دا مالکی دے جیل نروتو دارلو میں دیو بند تر آگے اغا اسیر مالتا چھ سمر مدا اغا دا انگریزان دلا سا تکلیفو نے تیر کرو او پا اغا جیل کی زمائی ذات مند تفسیر لی کلو دا کم تفسیر چې شیخ الهند رحمت الله علیه تاسو وګورئ کنه کاغه شیخ الهند تفسیر ګورئ نو دا هر صورت په اخر کې تاریخ لیکل چې د مالټی په جیل کې په دې ورځ په دې تاریخ باندې د دې صورت د تفسیر نه ظاهر سره د دې نه دا تفسیر لیکل چې شیخ په شیخ الهند په جیل کې ولټه پروت او دا سی والو په احساسه سپاهي کې لاسونه ورته نه کېدل او شاګرد ته ویل چې دا بچاله وینا شیخ الہند کی کل مالٹی دے جیل نراغے او دارالعلوم دیوبند ترا دن نشنو خلق جمعو خلقو لیوی جیل نماز و خبری رو دی دو سبقو نمی حاصل دے تو خبر بار چاہتا سم واور دو روی شخصیت سدا ٹول خدمت کے تبدیل را روان دے کنندا کابرین علماء دیوبند دم محنتون دو وجہ نمونگ و تاثل سیق در و رسیدا دا غطول مشر شیخ الہین سدا غپ شاگردان و کشان ورشای کشمیر رحمت اللہ لے دے داغ پہ شاگردان اسے سوکھ دے شاہ انور شاہ کشمیر رحمت داغو کتاب کے واقعہ ذکر کرے کہ او عالم وغب جہاد تسلو پیو کوٹ کی بے جہاد کھولو اور شراب اغن وغب دوری بے تو سنڈلی اور جے کی بے جمکے نو تقریباً سا اویا جہادون آغا پختل زندگی کی کرے اور دا ہر نفس بے کوٹ سنڈلو اور خار بے جمکولے اور اسے ماں دفن کوئی قبر کی دا خار والا کی رہے دا ہار رسول اللہ ویلی کہ دا ہار یو جہنم اور یو دے نشی جب اکیلے دا آغا شاگردان دے شیخ الہن محمود الحسن دیوبندی شان ورشائے کشمیر رحمت اللہ لے رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ لے دا طول زمائی عزت مندو مردوری و شاگردان دا شیخ الہن وی ما دا مالٹی دے جیل ندو سبقون حاصل کل دا انگریز پا جیل خدا امت نے دلیل لے گئی وہ دو چیزوں کا مے دے اور دو چیزوں ضرورت سے رہی ویدا امت قرآن پہ شاکڑے پکار دار چلے قرآن کے تعلیمات کو کروان سے قرآن تکین جین دی امت جہاد کی سبیل اللہ پر ہے تو خبر ہوا دادو سب کنا اغاثیر مالٹا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیل روڑی یو سر سدی امت تا پکار دی جو قرآن تکین خدا سے ناشتہ نا دے وہ تشپا اور ازناس سے کسو کو ہرکوئی پجی را کر پیسلو کن دے ہوئی نا زچر گیم خلالے ممنا قرآن للم ورکینم خودی فیسلم ایسلن منا قرآن تا ناس تا خو پجی عقیدہ و عمل دین زمائی ذتمند امت سے جہاد کی سبیل اللہ پکار رہے اللہ دے منگ ہوتا تو دولو کی دے جہاد کی سبیل اللہ ماتا پیدا کی زیاد نہ زیاد اجر زمائی ذتمند و اغد سرے اگر جہاد کی سبیل اللہ رہے ہو جہاد دغا جہاد دے سیف دے تانور کا طالب دے کا مولا دے کا مبلغ دے کا تبلیغی دے کہ دے بیمار تپوس لگی داد فی سبیل اللہ پا عام مفہوم کی اسی دے ثواب دے وجہ نوردن لگی اور نفی سبیل اللہ عام مفہوم سو اگر زمائی جسمندو جہاد کی سبیل اللہ اللہ دے امت مسلمتا دے صحیح جہاد زمائی جسمندو توفیق ورکی اور دغ جہاد میں لغن سے رست کی دوبان امت دیر رست پاتی کی زمائی عزت مندو دیر رست پاتی کی دا حدیث سی تازی تبلیغ والاو ناو رہی کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام جہاد سے لے گلے ہو اور اگر کی دا سی پیشنگی کرے ہو چی دے وہ شہید کی گی اغز رکی ہوئی کیسے شہید کی گی انہوں نے جنہی رز دا نبی علیہ السلام ساری لفتر لی گی نو خیر تم ہم آسپخین دی جنہی ناموزو کا خیرنے مزدے اور بیازا نو سورا قصہی نیت پاتے ہیں رد جمی مز ب رسول اللہ پس حکم دا اللہ در محبوب دا مخدیدار با حکم رسول اللہ دا جمی مز نفس ورطے تما لے گلے لے اگر تیدا اللہ رسول اللہ ماسور لی تیزا دا زلخ کر را لاندے کولے شکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی دنیا تیدا سور مال و دولت چھوے کدا تیرا واغستو تون لولا گولو نو دا غلخ کر چید سبا دا ساری وقتی دا وجن کم اجر حاصل کرے اگر نشرا حاصل ہو لے کہ در طول دنیا دا مال و دولت دے اولا گولو تو ساری وقتی کی تم لکھ کر تلے و تب پاتی سوی دی جمعی مجھے مکو ما پسی دی مکو زما دیدار و ملاقات مشو و آغا شید دنیا دا طول مال پا لگول امرا گیرو لنش جہاد کی سبیل اللہ دمر لی اجر و ثواب دے اللہ دی امت تا دے صحیح جہاد توفیق ورکی اور سورا پریشانہ انند گاتر دو وجہ نمونگ وطا ستمخ تراغلی اللہ بدا دے جہاد کو برکات و ختمی اللہ دے امت تا دے صحیح جہاد توفیق ورکی اور دا غین مخی مخی دختل یقیدی اور دا عمل دختل شکل اور دا صورت دے صحیح قول اور دا رسول اللہ مونگ وطا ستوفیق ورکی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت
دکان نمبر 2 سردار علی دکان کراچی